Way this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Iwan Dwi Prahasto yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona meninggal pada Selasa pukul 00.04 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta.
Pemerintah sedang melakukan verifikasi data korban meninggal akibat COVID-19. Verifikasi tersebut nantinya akan digunakan untuk penyaluran santunan kepada ahli waris korban sebesar 15 juta per orang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pihak berwenang Tiongkok akan mengakhiri lockdown di sebagian besar provinsi Hubei. Orang-orang yang dinyatakan sehat akan diizinkan meninggalkan provinsi itu pada Selasa tengah malam atau Rabu dini hari. Kota Wuhan, di mana wabah virus corona diyakini berawal akhir Desember lalu, akan tetap memberlakukan lockdown hingga 8 April. Tiongkok diketahui melarang orang-orang memasuki dan meninggalkan Wuhan sejak 23 Januari dan kemudian memperluas pemberlakuan kebijakan itu di sebagian besar provinsi tersebut pada hari-hari berikutnya. Langkah-langkah drastis kemudian diambil setelah virus corona mulai menyebar ke berbagai wilayah Tiongkok lainnya dan luar negeri selama liburan tahun baru Tiongkok, waktu di mana orang-orang Tiongkok bepergian. Telah lebih dari seminggu, Hubei tidak mengalami penambahan kasus baru virus corona. Kuba Selasa meluncurkan langkah paling ketat untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan melarang warganya untuk meninggalkan pulau itu tanpa izin dan mengarantinakan turis-turis asing. Perdana Menteri Manuel Marrero mengatakan dalam pidato yang ditayangkan televisi hari Senin bahwa sekitar 32 ribu turis akan diharuskan tinggal di hotel-hotel hingga mereka mendapatkan penerbangan pulang. Kuba telah menolak memberlakukan pembatasan karena pariwisata merupakan sumber penghasilan utama bagi ekonomi negara itu. Pihak berwenang di Kuba hari Senin juga menyatakan bahwa sekolah-sekolah dan universitas-universitas akan tutup. Kementerian Kesehatan Masyarakat Kuba hari Senin mengukuhkan 40 pasien terjangkit virus corona dan para dokter sedang memantau lebih dari 37 ribu orang Kuba lainnya yang menunjukkan gejala-gejala yang mirip dengan virus corona. Sejauh ini Kuba telah mengukuhkan satu orang yang meninggal, seorang turis Italia, akibat virus tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Negara bagian Sao Paulo di Brazil memulai karantina 2 pekan hari Selasa atas perintah Gubernur João Doria. Sao Paulo adalah daerah yang paling terpukul di Brazil dengan lebih dari 900 kasus virus, termasuk Ketua Satgas Virus Corona di negara bagian itu, David Witt, yang disebut sedang mengisolasi diri. Ada 11 kematian di Sao Paulo, termasuk 6 di ibu kota. Lockdown yang diperintahkan gubernur itu juga menutup bisnis dan layanan yang tidak esensial. Jasa layanan kesehatan, transportasi umum, toko-toko swalayan, jasa keamanan, dan bank-bank dikecualikan dari lockdown itu. Pembatasan di Sao Paulo mirip dengan yang telah diterapkan di negara bagian Rio de Janeiro, di mana pantai-pantai telah ditutup untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tim pengacara pendiri WikiLeaks, Julian Assange, menyatakan mereka akan mengajukan dokumen pada hari Rabu agar dia dibebaskan dengan jaminan karena dia berisiko tertular virus corona. Assange ditahan di penjara di kawasan London, sementara ia berupaya melawan ekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia didakwa melakukan spionase karena mendapatkan dokumen-dokumen rahasia pemerintah dari mantan analis intelijen militer Chelsea Manning dan menerbitkannya di WikiLeaks. Dokumen-dokumen itu merupakan surat kawat diplomatik rahasia dan dokumen militer terkait dengan perang yang dipimpin Amerika di Irak dan Afghanistan. Para pakar menyatakan para tahanan khususnya rentan tertular COVID-19 karena kondisi penjara yang sangat sesak. Assange dipenjarakan sejak ia diusir dari Kedutaan Besar Ekuador pada April lalu. Tempatnya ia meminta perlindungan untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, di mana ia diburu untuk diinterogasi dalam kasus kekerasan seksual. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo Senin mengatakan Amerika Serikat memotong 1 miliar dolar bantuan untuk Afghanistan dan menyatakan kekecewaan bahwa para pemimpin yang saling bersaing yang ditekannya dalam kunjungan baru-baru ini gagal membentuk pemerintahan yang inklusif. Amerika Serikat kecewa dengan mereka dan akibat perilaku mereka bagi Afghanistan serta kepentingan bersama kita, kata Pompeo dalam sebuah pernyataan setelah perundingannya di Kabul dengan Presiden Ashraf Ghani dan saingannya Abdullah Abdullah. Kegagalan mereka telah merusak hubungan Amerika-Afghanistan dan yang menyedihkan tidak menghormati mitra-mitra Afghanistan, Amerika, dan koalisi yang telah mengorbankan hidup dan harta mereka dalam perjuangan untuk membangun masa depan baru bagi negara ini, ujarnya. Pompeo mengatakan Amerika segera mengurangi 1 miliar dolar bantuan dan akan mengurangi lagi 1 miliar dolar pada tahun 2021. Amerika Serikat akan mempertimbangkan pemangkasan lebih lanjut, tambahnya, termasuk menarik dukungan pada setiap konferensi donor pada masa depan. Saudara, demikian berita dunia dari VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Iwan Dwi Prahasto yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona meninggal pada Selasa pukul 00.04 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Profesor Iwan mulai dirawat di RSUP Dr. Sarjito pada Minggu 15 Maret. Tiga hari kemudian, hasil uji lab dari Balit Bangkes Kementerian Kesehatan menyatakan dia positif terinfeksi virus corona. Guru Besar Farmakologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM hanya mampu bertahan 8 hari di ruang perawatan intensif. Pelaksana harian Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Rukmono Siswi Hanto mengonfirmasi informasi tersebut. Menurut Rukmono, Profesor Iwan sejak awal dirawat di ICU dan kemudian diketahui positif terinfeksi virus corona. Dia menambahkan Iwan meninggal karena penyakit yang dideritanya.
Yang perlu diketahui adalah bahwa semua pihak yang telah diidentifikasi berhubungan langsung atau berinteraksi dengan beliau sebelum didiagnosis ataupun ketika sudah didiagnosis COVID positif itu sudah dilakukan pemeriksaan kontak tracer dan sudah dilakukan pemeriksaan swab. Sebagian sudah diketahui hasilnya negatif hasil dan keluarga juga sudah diperiksa. Jadi hal ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan.
Profesor Iwan adalah korban meninggal pertama di Yogyakarta yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Sebelum ini sudah ada 2 pasien dalam pengawasan yang meninggal di rumah sakit tetapi hasil uji lab belum keluar. Atas semua kondisi itulah pemakaman Iwan dilaksanakan dengan prosedur yang sangat ketat. Dalam upacara pemakaman yang berlangsung di pemakaman UGM Sawit Sari, Yogyakarta, Selasa 24 Maret, tampak petugas pemakaman berbaju hazmat warna biru pelan-pelan menurunkan peti jenazah. Keluarga almarhum duduk agak jauh sementara segelintir pelayat berdiri belasan meter di sisi selatan. Wakil Rektor Paripurna Purwaka Sugarda yang mewakili UGM dalam upacara pemakaman tersebut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu perawatan rekan sejawatnya itu.
Rendah hati dibalik kemampuan intelektualnya yang luar biasa. Yang terakhir saya sempat bercakap-cakap dengan beliau bagaimana upaya beliau memimpin hilirisasi stent jantung yang sekarang ini masih dalam proses.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya. Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dirjen Pencegahan Fakir Miskin Kementerian Sosial atau Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, pemerintah sedang melakukan verifikasi data korban meninggal akibat COVID-19. Verifikasi tersebut nantinya akan digunakan untuk penyaluran santunan kepada ahli waris korban sebesar 15 juta per orang. Kemensos juga akan mempercepat dan menambah nilai bantuan sosial untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah COVID-19, khususnya bagi warga miskin dan kelompok rentan.
Untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, Kementerian Sosial memberikan santunan kematian kepada ahli waris sebesar 15 juta rupiah per orang yang meninggal sebagai bentuk perhatian dan bela sungkawa dari negara.
Asep menambahkan, kementeriannya juga akan meningkatkan nilai bantuan program sembako untuk 15,2 juta keluarga dari semula 150 ribu menjadi 200 ribu selama 6 bulan ke depan. Di samping itu, Kemensos juga akan mempercepat penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH bagi 10 juta keluarga dari sebelumnya penyerahan pada bulan April dan Juli menjadi bulan Maret dan April 2020. Bantuan PKH meliputi beberapa hal antara lain bantuan reguler sebesar Rp500.000 per keluarga setiap tahun dan ibu hamil sebesar Rp2,4 juta. Sementara itu, staf khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulinga mengatakan, pemerintah akan menduplikasi inovasi rumah sakit darurat Wisma Atlet ke daerah-daerah untuk mempersiapkan lonjakan pasien COVID-19. Antara lain di Semarang, Bandung, dan Surabaya.
Kami juga kemarin mulai diperintahkan oleh Pak Erick Thohir supaya mulai mencari di beberapa provinsi. Jadi ini diduplikasi, apa yang dikerjakan di Jakarta akan kita duplikasi di beberapa daerah.
Ia menambahkan Kementerian BUMN akan bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk menggunakan asrama haji di daerah guna dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Data terakhir, Senin 23 Maret, jumlah korban meninggal akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 49 orang. Sedangkan jumlah pasien yang positif tertular virus ada 579 orang. Dari jumlah itu, 30 diantaranya dinyatakan sembuh. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang baik, apa kabar?
Sambil membawa pengeras suara, pria yang dikenal sebagai A.A. Gim itu menyapa sekelompok warga yang tengah berkumpul di warung. Dengan gaya khasnya yang santun, dia menjelaskan bahaya virus corona dan mengimbau warga diam di rumah.
Caranya sederhana, kalau ingin gak kena virus, tinggal di rumah. Ya. Sekuat tenaga jangan keluar karena tiap orang bisa nyebarin virus. Lalu kalaupun keluar, seperlunya saja ya.
Aksi tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya yang memiliki 5,3 juta pengikut. Dalam interaksinya bersama warga, Agim tak lupa meminta warga bersabar selama 2 pekan guna mengurangi penularan virus.
Di rumah, sholat juga gak apa-apa di rumah ya. Bahaya, bahaya ya. Kasih tahu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Video itu pun mendapat respon positif di berbagai platform media sosial. Agim, yang juga memiliki 3 juta pengikut di Twitter, sebelumnya merilis video terpisah, meminta umat muslim mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk beribadah dari rumah.
Sholat saja di rumah, sesuai dengan fatwa. Insya Allah niat dan kebiasaan kita ke masjid akan tetap mengalirkan pahala yang sama.
Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid di Bandung ini menambahkan, pihaknya menutup sementara semua masjid di bawah lembaganya untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat.
Bukan karena ragu terhadap janji jaminan Allah, melainkan karena tanggung jawab kita bersama untuk menutup setiap celah penyebaran virus ini.
Aksi tokoh agama seperti A.A. Gim dinilai efektif untuk menjelaskan COVID-19 ke masyarakat akar rumput, ujar dosen komunikasi Universitas Islam Bandung, UNISBA, Santi Indrastuti.
Bahwa kultur masyarakat kita itu masih sangat paternalistik, kemudian juga patronnya adalah tokoh-tokoh religius, maka kehadiran mereka menjadi sangat penting gitu.
Selain itu, tambah Santi, tokoh agama bisa menerjemahkan istilah-istilah rumit dengan bahasa yang lebih merakyat.
Ketika tokoh-tokoh agama ini kemudian turun ke grassroots, juga turut memberikan, menertibkan umatnya gitu ya, itu akan sangat membantu upaya pemerintah yang terus terang sampai sekarang masih sulit menerapkan social distance.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Afrika Selatan berusaha menyetop penyebaran virus corona, rumah-rumah ibadah ikut terkena dampaknya. Pemerintah menganjurkan warga untuk tidak melakukan pertemuan yang melibatkan lebih dari 100 orang. Tapi mereka menemukan cara-cara kreatif untuk tetap menjalankan ibadah.
Gereja yang biasanya ramai di negara Afrika Selatan yang mayoritas Kristen terlihat sedikit berbeda akhir-akhir ini, sementara negara itu berusaha menghentikan penyebaran virus corona. Tapi mereka menemukan cara-cara kreatif untuk tetap menjalankan ibadah. Banyak kongregasi Afrika Selatan mulai melakukan live streaming akhir pekan kemarin. Masjid-masjid di negara pelangi itu juga telah membatasi keramaian, meminta para jemaat untuk bertemu dalam kelompok kecil. Para jemaat yang terbiasa sholat bersebelahan kini mulai memberi jarak. Meski kebanyakan gereja melakukan layanan secara online, musik gereja terus berjalan. Pemain organ Emmanuel Egbebu tampil di gereja yang nyaris kosong di Johannesburg Selatan Minggu. Biasanya 400 orang datang. Tapi hari Minggu kemarin hanya ada 58 orang dan paduan suaranya juga menipis.
I made sure to isolate myself from the congregation as much as possible.
Saya mengisolasi diri dari kongregasi sebisa mungkin. Organnya diletakkan di tempat yang sangat berbeda dari biasanya. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir bersentuhan dengan orang lain di gereja.
Kepala Partai Politik Al-Jamaah yang mengadvokasi hak-hak Muslim Afrika Selatan mengatakan komunitas Muslim harus mematuhi anjuran pemerintah. Berikut penuturan Ganif Hendricks.
We hope that you will have the wisdom of Solomon and give more leadership to the country.
Kami harap kalian memiliki kebijakan Nabi Sulaiman dan melakukan yang terbaik bagi negara. Allah paling tahu.
Tapi Egbebu mengatakan dalam masa seperti sekarang ini, musik merupakan hal yang penting.
This pandemic is going to last just for a few months, but music is going to stay.
Pandemi ini akan berlangsung selama beberapa bulan, tapi musik akan bertahan. Keputusan yang kita buat sekarang mungkin akan mempengaruhi hasil akhir pandemi yang kita harap akan segera berlalu. Dan kita akan terus berdoa sebanyak mungkin bagi masyarakat. Musik adalah cara saya merangkul warga.
Bagi para jemaat, krisis ini lebih dari tantangan fisik, tapi juga merupakan ujian. Namun ini, kata mereka, adalah ujian yang siap mereka hadapi.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti baru-baru ini mengatakan mengganti diet makanan yang hambar, tidak bervariasi, menjadi menu Mediterania yang terdiri dari campuran sayur segar, buah, dan ikan dapat mengembalikan keseimbangan bakteri usus yang dapat dikaitkan dengan kesehatan orang lanjut usia. Dalam uji coba klinis terhadap 612 sukarelawan berusia 65 hingga 79 tahun di 5 negara Eropa, mereka yang melakukan diet Mediterania atau MED diet selama setahun memperlihatkan adanya mikroba baik yang dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih baik, serta hilangnya mikroba itu dalam usus dapat meningkatkan inflamasi dan kelemahan tubuh. Hasil penelitian itu dinilai benar, terlepas dari umur dan berat badan, keduanya mempengaruhi komunitas spesies bakteri. Berjumlah sekitar 1.000 yang disebut mikrobioma. Menurut laporan para ilmuwan yang dimuat dalam jurnal Gut, diet ini mungkin bereaksi sedemikian rupa dalam usus untuk membantu membatasi kelemahan fisik dan penurunan kognitif usia lanjut, kata Paul O'Toole, kepala penelitian sekaligus direktur School of Microbiology di Universitas Cork di Irlandia. Pada tahap penuaan, fungsi tubuh menurun dan sistem kekebalan tubuh cenderung bereaksi berlebihan, mengakibatkan timbulnya kondisi klinis yang disebut sebagai lemah. Pada orang lanjut usia, sistem kekebalan tubuh bekerja terus-menerus, kata O'Toole. Fungsi kognitif, khususnya ingatan jangka pendek, juga menurun saat menua, tambahnya. Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa diet terbatas yang umum dilakukan manula yang tinggal sendiri atau di institusi mengakibatkan penurunan tajam bakteri usus, kemudian mempercepat terjadinya serangan itu. Pada saat yang bersamaan, kita juga mengetahui diet Mediterania yang kaya akan produk segar, minyak zaitun, dan ikan dibandingkan daging merah adalah baik bagi kesehatan, tambah O'Toole. Jenis makanan ini dihubungkan dengan berkurangnya kelemahan tubuh dan inflamasi serta fungsi kognitif yang membaik. Namun para peneliti tidak mengetahui mengapa hal ini benar-benar terjadi. O'Toole dan rekan-rekannya di Irlandia merupakan bagian dari proyek di Eropa yang melakukan eksperimen untuk menyelidiki apakah mikroba usus mungkin memegang peranan. Dengan mengkoordinasikan tim kerja dari Polandia, Italia, Prancis, dan Belanda, tim itu membandingkan manula yang menyantap makanan siap saji dengan manula yang telah mengganti menu makanannya dengan meat diet yang terdiri dari bahan makanan segar dan dikirim langsung ke rumah mereka setiap minggu. Dalam kelompok kedua, jumlah bakteri baik meningkat, sementara jumlah mikroba yang menyebabkan kesehatan buruk berkurang karena diet makanan yang baik. Sekian tim laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Makin banyak supermarket di Amerika Serikat yang menawarkan jam belanja khusus lansia untuk mengurangi paparan virus corona bagi pelanggan lanjut usia. Safeway, Whole Foods, Target, dan Zanotto's Family Market yang berbasis di San Jose adalah beberapa toko yang melakukannya. Zanotto's Family Market, jaringan toko bahan makanan lokal di daerah San Jose, menjadi salah satu toko di Amerika yang pertama kali melakukan perubahan tersebut. Pagi hari, pada pukul 8 hingga 9 pagi, toko itu diperuntukkan hanya bagi pelanggan berusia 60 tahun ke atas. Pemilik toko ini, Fred Zanotto, mengatakan,
apa yang kami coba lakukan adalah memastikan para lansia memiliki lokasi dan waktu yang aman untuk berbelanja. Jadi pada jam pertama, kami berikan hanya kepada mereka. Kami juga mencoba dan membuat toko bersih sebelum mereka masuk. Mereka adalah target virus ini, jadi kami berusaha bekerja sekuat kami bisa.
Selain Zanotto's Family Market, jaringan toko lainnya seperti Safeway, Whole Foods, Target, Albertsons juga mulai menawarkan jam belanja khusus bagi lansia. Pelanggan bernama Georgiali datang untuk berbelanja di toko Zanotto pada pagi hari setelah pergi ke supermarket yang ramai beberapa hari sebelumnya.
Orang-orang menimbun semuanya, jadi hampir tidak ada apa-apa di rak. Jadi kupikir aku akan punya pilihan yang lebih baik di sini daripada mencoba mencari di pasar biasa. Aku ingin mendapatkan daging dan sayuran yang enak. Semuanya tersedia di sini.
Mike Rifford yang didiagnosa menderita kanker darah yang merusak sistem kekebalan tubuhnya juga memilih untuk berbelanja di toko seperti Zanotto yang memiliki jam khusus bagi lansia.
So finding out infections could be a problem for me.
Memerangi infeksi bisa menjadi masalah bagi saya. Jadi saya berusaha menghindari kuman dan virus sebanyak mungkin.
Bagi kebanyakan orang, virus corona hanya menyebabkan gejala ringan atau sedang seperti demam dan batuk. Namun bagi sebagian orang lagi, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang dengan masalah kesehatan yang telah diderita sebelumnya, dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah termasuk pneumonia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, bagi orang dengan penyakit ringan, sembuh dalam waktu sekitar 2 minggu. Sementara mereka yang sakit parah bisa membutuhkan 3 hingga 6 minggu untuk pulih kembali. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Virus corona menghantam berbagai sektor industri termasuk perfilman. Namun perusahaan-perusahaan dan studio film di Amerika mencari kiat baru untuk mengurangi kerugian mereka, sekaligus tetap menyediakan hiburan kepada warga dunia. Langkah ini juga dilakukan pada film animasi Onward. Selengkapnya, ikutilah dalam info film bersama saya Madioni. Onward adalah film fantasi dan animasi komputer Amerika tahun 2020 yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures. Film ini disutradarai oleh Dan Scanlon, diproduksi oleh Corey Ray, dari skenario yang ditulis oleh Scanlon, Jason Hidley, dan Kate Bernin, dan dimeriahkan oleh pengisi suara Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, dan Octavia Spencer. Film ini pertama kali diputar di Berlin International Film Festival yang ke-70 pada tanggal 21 Februari 2020 dan dirilis di Amerika pada 6 Maret lalu. Onward mendapat ulasan positif dari para kritisi film dan telah meraup 103 juta dolar di seluruh dunia. Keuntungan penjualan tiket Onward tidak seperti film-film Pixar lainnya, utamanya karena perbakan pandemi Corona, seperti juga beberapa film lain yang dirilis pada bulan Maret. Merespon turunnya penonton di bioskop, Disney kini merilis Onward secara digital.
Happy birthday, Mr. Adult Man!
No, Mom!
Hey, buddy, don't wipe off my kisses!
Tokoh Ian dan Barley Lightfoot dalam film ini berkelana untuk menemukan keajaiban agar bisa kembali menghabiskan waktu sehari saja dengan ayah mereka yang meninggal muda.
What?
You're wearing your dad's sweatshirt.
Oh, you know, finally fits.
Oh, my little chubby cheeks is all...
Walt Disney Company hari Jumat mengatakan Onward telah tersedia pada platform digital seharga $19.99 sejak Jumat malam, sedangkan di platform streaming Disney Plus pada tanggal 3 April. Bagi kebanyakan orang, virus corona hanya menyebabkan gejala ringan atau sedang, seperti demam dan batuk. Namun, bagi sebagian lainnya, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang yang punya masalah kesehatan sebelumnya, bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia. Sebagian besar orang pulih dari virus baru ini.
Okay, Mom, I gotta eat something before school.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Warga kota New York sedang berjuang keras dengan cara apapun yang mereka bisa untuk mengatasi terus meluasnya perbakan wabah virus corona. Baik dengan mengikuti petunjuk pemerintah lokal dan rekomendasi otoritas kesehatan, hingga berupaya tetap kuat di tengah bencana, sebagaimana mereka lakukan pasca serangan teroris 11 September 2001. Banyak warga kota New York, seperti juga warga di seluruh dunia, mendapatkan kekuatan dari keluarga. Jadi tidak heran jika sebagian pasangan menolak menunda rencana perkawinan mereka dan tetap mengikat janji suci dengan mengenakan sarung tangan atau masker pelindung dalam upacara-upacara yang dilangsungkan oleh pejabat urusan nikah dari jarak jauh. Udara yang mulai hangat akhir pekan lalu juga tetap menarik banyak warga kota New York datang ke taman-taman untuk jogging, bersepeda, atau bermain bersama anak-anak mereka. Tapi kehidupan kota itu jauh dari normal, ujar ilmuwan Kanan Srinivasan yang telah melakukan banyak kajian di Perpustakaan Umum Kota New York. Saya tahu kawasan ini sewaktu-waktu akan segera ditutup. Jadi saya mencari cara untuk bisa tetap meminjam buku-buku yang biasanya saya gunakan dan membawanya pulang, sehingga saya tetap bisa bekerja di rumah. Tapi kemudian kebanyakan waktu saya habis untuk menonton berita, ujarnya. Ditambahkannya bahwa istrinya juga mulai bekerja dari rumah pekan ini dan ia khawatir mereka bisa jadi stres. Tetapi Srinivasan mengatakan kepada VOA, ia dan istrinya kagum dengan tanggapan Gubernur Andrew Cuomo dan Wali Kota Bill de Blasio. Jumlah orang yang terjangkit virus corona terus bertambah setiap jam. Hingga Senin sore ini tercatat sedikitnya 21 ribu kasus virus corona, termasuk 157 korban meninggal dunia di New York. Angka melonjak luar biasa dibanding satu minggu lalu yang hanya sekitar 800 kasus. Sementara di Amerika tercatat ada sedikitnya 41 ribu kasus virus corona, termasuk hampir 500 korban meninggal dunia. Gubernur New York Andrew Cuomo menyalahkan lambatnya tanggapan oleh pemerintahan Trump, khususnya untuk menyetujui tes cepat atau rapid test COVID-19. Cuomo telah mengukuhkan kasus pertama virus corona di New York pada tanggal 1 Maret. Namun pemerintah federal baru memberi wewenang pada pemerintah New York untuk melakukan tes cepat pada 11 Maret. Sejak saat itu, New York telah menguji lebih dari 45 ribu orang yang diduga mengidap corona.
My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible. Avoid gathering in groups of more than 10 people. Avoid discretionary travel. And avoid eating and drinking at bars, restaurants, and public food courts.
Guna mencegah terus meluasnya perbakan, mulai Minggu malam Cuomo telah memerintahkan seluruh pekerja di bidang non-esensial atau yang tidak terlalu penting untuk tinggal di rumah. Saya Fama Sireva, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Broadway this evening.
Malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Guru Besar Universitas Gadjah Mada Profesor Iwan Dwi Prahasto yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona meninggal pada Selasa pukul 00.04 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta.
Pemerintah sedang melakukan verifikasi data korban meninggal akibat COVID-19. Verifikasi tersebut nantinya akan digunakan untuk penyaluran santunan kepada ahli waris korban sebesar 15 juta pang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pihak berwenang Tiongkok akan mengakhiri lockdown di sebagian besar provinsi Hubei. Orang-orang yang dinyatakan sehat akan diizinkan meninggalkan provinsi itu pada Selasa tengah malam atau Rabu dini hari. Kota Wuhan, di mana wabah virus corona diyakini berawal akhir Desember lalu, akan tetap memberlakukan lockdown hingga 8 April. Tiongkok diketahui melarang orang-orang memasuki dan meninggalkan Wuhan sejak 23 Januari dan kemudian memperluas pemberlakuan kebijakan itu di sebagian besar provinsi tersebut pada hari-hari berikutnya. Langkah-langkah drastis kemudian diambil setelah virus corona mulai menyebar ke berbagai wilayah Tiongkok lainnya dan luar negeri selama liburan tahun baru Tiongkok, waktu di mana orang-orang Tiongkok bepergian. Telah lebih dari seminggu, Hubei tidak mengalami penambahan kasus baru virus corona. Kuba Selasa meluncurkan langkah paling ketat untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan melarang warganya untuk meninggalkan pulau itu tanpa izin dan mengarantinakan turis-turis asing. Perdana Menteri Manuel Marrero mengatakan dalam pidato yang ditayangkan televisi hari Senin bahwa sekitar 32 ribu turis akan diharuskan tinggal di hotel-hotel hingga mereka mendapatkan penerbangan pulang. Kuba telah menolak memberlakukan pembatasan karena pariwisata merupakan sumber penghasilan utama bagi ekonomi negara itu. Pihak berwenang di Kuba hari Senin juga menyatakan bahwa sekolah-sekolah dan universitas-universitas akan tutup. Kementerian Kesehatan Masyarakat Kuba hari Senin mengukuhkan 40 pasien terjangkit virus corona dan para dokter sedang memantau lebih dari 37 ribu orang Kuba lainnya yang menunjukkan gejala-gejala yang mirip dengan virus corona. Sejauh ini Kuba telah mengukuhkan satu orang yang meninggal, seorang turis Italia, akibat virus tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Negara bagian São Paulo di Brazil memulai karantina 2 pekan hari Selasa atas perintah Gubernur João Doria. São Paulo adalah daerah yang paling terpukul di Brazil dengan lebih dari 900 kasus virus, termasuk Ketua Satgas Virus Corona di negara bagian itu, David Witt, yang disebut sedang mengisolasi diri. Ada 11 kematian di São Paulo, termasuk 6 di ibu kota. Lockdown yang diperintahkan gubernur itu juga menutup bisnis dan layanan yang tidak esensial. Jasa layanan kesehatan, transportasi umum, toko-toko swalayan, jasa keamanan, dan bank-bank dikecualikan dari lockdown itu. Pembatasan di São Paulo mirip dengan yang telah diterapkan di negara bagian Rio de Janeiro, di mana pantai-pantai telah ditutup untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tim pengacara pendiri WikiLeaks, Julian Assange, menyatakan mereka akan mengajukan dokumen pada hari Rabu agar dia dibebaskan dengan jaminan karena dia berisiko tertular virus corona. Assange ditahan di penjara di kawasan London, sementara ia berupaya melawan ekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia didakwa melakukan spionase karena mendapatkan dokumen-dokumen rahasia pemerintah dari mantan analis intelijen militer Chelsea Manning dan menerbitkannya di WikiLeaks. Dokumen-dokumen itu merupakan surat kawat diplomatik rahasia dan dokumen militer terkait dengan perang yang dipimpin Amerika di Irak dan Afghanistan. Para pakar menyatakan para tahanan khususnya rentan tertular COVID-19 karena kondisi penjara yang sangat sesak. Assange dipenjarakan sejak ia diusir dari Kedutaan Besar Ekuador pada April lalu. Tempatnya ia meminta perlindungan untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, di mana ia diburu untuk diinterogasi dalam kasus kekerasan seksual. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo Senin mengatakan Amerika Serikat memotong 1 miliar dolar bantuan untuk Afghanistan dan menyatakan kekecewaan bahwa para pemimpin yang saling bersaing yang ditekannya dalam kunjungan baru-baru ini gagal membentuk pemerintahan yang inklusif. Amerika Serikat kecewa dengan mereka dan akibat perilaku mereka bagi Afghanistan serta kepentingan bersama kita, kata Pompeo dalam sebuah pernyataan setelah perundingannya di Kabul dengan Presiden Ashraf Ghani dan saingannya Abdullah Abdullah. Kegagalan mereka telah merusak hubungan Amerika-Afghanistan dan yang menyedihkan tidak menghormati mitra-mitra Afghanistan, Amerika, dan koalisi yang telah mengorbankan hidup dan harta mereka dalam perjuangan untuk membangun masa depan baru bagi negara ini, ujarnya. Pompeo mengatakan Amerika segera mengurangi 1 miliar dolar bantuan dan akan mengurangi lagi 1 miliar dolar pada tahun 2021. Amerika Serikat akan mempertimbangkan pemangkasan lebih lanjut, tambahnya, termasuk menarik dukungan pada setiap konferensi donor pada masa depan. Saudara, demikian berita dunia dari VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Iwan Dwi Prahasto yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona meninggal pada Selasa pukul 00.04 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Profesor Iwan mulai dirawat di RSUP Dr. Sarjito pada Minggu 15 Maret. Tiga hari kemudian, hasil uji lab dari Balit Bangkes Kementerian Kesehatan menyatakan dia positif terinfeksi virus corona. Guru Besar Farmakologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM hanya mampu bertahan 8 hari di ruang perawatan intensif. Pelaksana harian Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Rukmono Siswi Hanto mengonfirmasi informasi tersebut. Menurut Rukmono, Profesor Iwan sejak awal dirawat di ICU dan kemudian diketahui positif terinfeksi virus corona. Dia menambahkan Iwan meninggal karena penyakit yang dideritanya.
Yang perlu diketahui adalah bahwa semua pihak yang telah diidentifikasi berhubungan langsung atau berinteraksi dengan beliau sebelum didiagnosis ataupun ketika sudah didiagnosis COVID positif itu sudah dilakukan pemeriksaan kontak tracer dan sudah dilakukan pemeriksaan swab. Sebagian sudah diketahui hasilnya negatif hasil dan keluarga juga sudah diperiksa. Jadi hal ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan.
Profesor Iwan adalah korban meninggal pertama di Yogyakarta yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Sebelum ini sudah ada 2 pasien dalam pengawasan yang meninggal di rumah sakit tetapi hasil uji lab belum keluar. Atas semua kondisi itulah pemakaman Iwan dilaksanakan dengan prosedur yang sangat ketat. Dalam upacara pemakaman yang berlangsung di pemakaman UGM Sawit Sari, Yogyakarta, Selasa 24 Maret, tampak petugas pemakaman berbaju hazmat warna biru pelan-pelan menurunkan peti jenazah. Keluarga almarhum duduk agak jauh, sementara segelintir pelayat berdiri belasan meter di sisi selatan. Wakil Rektor Paripurna Purwaka Sugarda yang mewakili UGM dalam upacara pemakaman tersebut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu perawatan rekan sejawatnya itu.
Sebagai orang yang usaha dia rendah hati di balik kemampuan intelektualnya yang luar biasa. Yang terakhir saya sempat bercakap-cakap dengan beliau bagaimana upaya beliau memimpin meditasi stent jantung yang sekarang ini masih dalam proses.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dirjen Pencegahan Fakir Miskin Kementerian Sosial atau Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, pemerintah sedang melakukan verifikasi data korban meninggal akibat COVID-19. Verifikasi tersebut nantinya akan digunakan untuk penyaluran santunan kepada ahli waris korban sebesar 15 juta per orang. Kemensos juga akan mempercepat dan menambah nilai bantuan sosial untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah COVID-19, khususnya bagi warga miskin dan kelompok rentan.
Untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, Kementerian Sosial memberikan santunan kematian kepada ahli waris sebesar 15 juta rupiah per orang yang meninggal sebagai bentuk perhatian dan bela sungkawa dari negara.
Asep menambahkan, kementeriannya juga akan meningkatkan nilai bantuan program sembako untuk 15,2 juta keluarga dari semula 150 ribu menjadi 200 ribu selama 6 bulan ke depan. Di samping itu, Kemensos juga akan mempercepat penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH bagi 10 juta keluarga dari sebelumnya penyerahan pada bulan April dan Juli menjadi bulan Maret dan April 2020. Bantuan PKH meliputi beberapa hal antara lain bantuan reguler sebesar Rp500.000 per keluarga setiap tahun dan ibu hamil sebesar Rp2.4 juta. Sementara itu, staf khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulinga mengatakan, pemerintah akan menduplikasi inovasi rumah sakit darurat Wisma Atlet ke daerah-daerah untuk mempersiapkan lonjakan pasien COVID-19. Antara lain di Semarang, Bandung, dan Surabaya.
Kami juga kemarin mulai diperintahkan oleh Pak Erick Thohir supaya mulai mencari di beberapa provinsi. Jadi ini diduplikasi, apa yang dikerjakan di Jakarta akan kita duplikasi di beberapa daerah.
Ia menambahkan Kementerian BUMN akan bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk menggunakan asrama haji di daerah guna dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Data terakhir akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 49 orang. Sedangkan jumlah pasien yang positif tertular virus ada 579 orang. Dari jumlah itu, 30 diantaranya dinyatakan sembuh. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, apa kabar?
Sambil membawa pengeras suara, pria yang dikenal sebagai AA Gim itu menyapa sekelompok warga yang tengah berkumpul di warung. Dengan gaya khasnya yang santun, dia menjelaskan bahaya virus corona dan mengimbau warga diam di rumah.
Caranya sederhana, kalau ingin gak kena virus, tinggal di rumah. Ya. Sekuat tenaga jangan keluar karena tiap orang bisa nyebarin virus. Lalu kalaupun keluar, seperlunya saja ya.
Aksi tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya yang memiliki 5,3 juta pengikut. Dalam interaksinya bersama warga, Agim tak lupa meminta warga bersabar selama 2 pekan guna mengurangi penularan virus.
Dikir di rumah, sholat juga gak apa-apa di rumah ya. Bahaya, bahaya ya. Kasih tahu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Video itu pun mendapat respon positif di berbagai platform media sosial. Agim, yang juga memiliki 3 juta pengikut di Twitter, sebelumnya merilis video terpisah, meminta umat muslim mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk beribadah dari rumah.
Sholat saja di rumah, sesuai dengan fatwa. Insya Allah niat dan kebiasaan kita ke masjid akan tetap mengalirkan pahala yang sama.
Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid di Bandung ini menambahkan, pihaknya menutup sementara semua masjid di bawah lembaganya untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat.
Bukan karena ragu terhadap janji jaminan Allah, melainkan karena tanggung jawab kita bersama untuk menutup setiap celah penyebaran virus ini.
Aksi tokoh agama seperti Agim dinilai efektif untuk menjelaskan COVID-19 ke masyarakat akar rumput, ujar dosen komunikasi Universitas Islam Bandung, UNISBA, Santi Indrastuti.
Bahwa kultur masyarakat kita itu masih sangat paternalistik, kemudian juga patronnya adalah tokoh-tokoh religius, maka kehadiran mereka menjadi sangat penting gitu.
Selain itu, tambah Santi, tokoh agama bisa menerjemahkan istilah-istilah rumit dengan bahasa yang lebih merakyat.
Ketika tokoh-tokoh agama ini kemudian turun ke grassroots, juga turut memberikan menertibkan umatnya gitu ya, itu akan sangat membantu upaya pemerintah yang terus terang sampai sekarang masih sulit menerapkan social distance.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Sementara Afrika Selatan berusaha menyetop penyebaran virus corona, rumah-rumah ibadah ikut terkena dampaknya. Pemerintah menganjurkan warga untuk tidak melakukan pertemuan yang melibatkan lebih dari 100 orang. Tapi mereka menemukan cara-cara kreatif untuk tetap menjalankan ibadah.
Gereja yang biasanya ramai di negara Afrika Selatan yang mayoritas Kristen terlihat sedikit berbeda akhir-akhir ini, sementara negara itu berusaha menghentikan penyebaran virus corona. Tapi mereka menemukan cara-cara kreatif untuk tetap menjalankan ibadah. Banyak kongregasi Afrika Selatan mulai melakukan live streaming akhir pekan kemarin. Masjid-masjid di negara pelangi itu juga telah membatasi keramaian, meminta para jemaat untuk bertemu dalam kelompok kecil. Para jemaat yang terbiasa sholat bersebelahan kini mulai memberi jarak. Meski kebanyakan gereja melakukan layanan secara online, musik gereja terus berjalan. Pemain organ Emmanuel Egbebu tampil di gereja yang nyaris kosong di Johannesburg Selatan Minggu. Biasanya 400 orang datang. Tapi hari Minggu kemarin hanya ada 58 orang dan paduan suaranya juga menipis.
I made sure to isolate myself from the congregation as much as possible.
Saya mengisolasi diri dari kongregasi sebisa mungkin. Organnya diletakkan di tempat yang sangat berbeda dari biasanya. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir bersentuhan dengan orang lain di gereja.
Kepala Partai Politik Al-Jamaah yang mengadvokasi hak-hak Muslim Afrika Selatan mengatakan komunitas Muslim harus mematuhi anjuran pemerintah. Berikut penuturan Ganif Hendricks.
We hope that you will have the wisdom of Solomon and give more leadership to the country.
Kami harap kalian memiliki kebijakan Nabi Sulaiman dan melakukan yang terbaik bagi negara. Allah paling tahu.
Tapi Egbebu mengatakan dalam masa seperti sekarang ini, musik merupakan hal yang penting.
This pandemic is going to last just for a few months, but music is going to stay.
Pandemi ini akan berlangsung selama beberapa bulan, tapi musik akan bertahan. Keputusan yang kita buat sekarang mungkin akan mempengaruhi hasil akhir pandemi yang kita harap akan segera berlalu. Dan kita akan terus berdoa sebanyak mungkin bagi masyarakat. Musik adalah cara saya merangkul warga.
Bagi para jemaat Kristen dari tantangan fisik, tapi juga merupakan ujian. Namun ini, kata mereka, adalah ujian yang siap mereka hadapi.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti baru-baru ini mengatakan mengganti diet makanan yang hambar, tidak bervariasi, menjadi menu Mediterania yang terdiri dari campuran sayur segar, buah, dan ikan dapat mengembalikan keseimbangan bakteri usus yang dapat dikaitkan dengan kesehatan orang lanjut usia. Dalam uji coba klinis terhadap 612 sukarelawan berusia 65 hingga 79 tahun di 5 negara Eropa, mereka yang melakukan diet Mediterania atau MED diet selama setahun memperlihatkan adanya mikroba baik yang dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih baik, serta hilangnya mikroba itu dalam usus dapat meningkatkan inflamasi dan kelemahan tubuh. Hasil penelitian itu dinilai benar, terlepas dari umur dan berat badan, keduanya mempengaruhi komunitas spesies bakteri. Berjumlah sekitar 1.000 yang disebut mikrobioma. Menurut laporan para ilmuwan yang dimuat dalam jurnal Gut, diet ini mungkin bereaksi sedemikian rupa dalam usus untuk membantu membatasi kelemahan fisik dan penurunan kognitif usia lanjut, kata Paul O'Toole, kepala penelitian sekaligus direktur School of Microbiology di Universitas Cork di Irlandia. Pada tahap penuaan, fungsi tubuh menurun dan sistem kekebalan tubuh cenderung bereaksi berlebihan, mengakibatkan timbulnya kondisi klinis yang disebut sebagai lemah. Pada orang lanjut usia, sistem kekebalan tubuh bekerja terus-menerus, kata O'Toole. Fungsi kognitif, khususnya ingatan jangka pendek, juga menurun saat menua, tambahnya. Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa diet terbatas yang umum dilakukan manula yang tinggal sendiri atau di institusi mengakibatkan penurunan tajam bakteri usus, kemudian mempercepat terjadinya serangan itu. Pada saat yang bersamaan, kita juga mengetahui diet Mediterania yang kaya akan produk segar, minyak zaitun dan ikan dibandingkan daging merah adalah baik bagi kesehatan, tambah O'Toole. Jenis makanan ini dihubungkan dengan berkurangnya kelemahan tubuh dan dan inflamasi serta fungsi kognitif yang membaik. Namun para peneliti tidak mengetahui mengapa hal ini benar-benar terjadi. O'Toole dan rekan-rekannya di Irlandia merupakan bagian dari proyek di Eropa yang melakukan eksperimen untuk menyelidiki apakah mikroba usus mungkin memegang peranan. Dengan mengkoordinasikan tim kerja dari Polandia, Italia, Prancis, dan Belanda, tim itu membandingkan manula yang menyantap makanan siap saji dengan manula yang telah mengganti menu makanannya dengan meat diet yang terdiri dari bahan makanan segar dan dikirim langsung ke rumah mereka setiap minggu. Dalam kelompok kedua, jumlah bakteri baik meningkat, sementara jumlah mikroba yang menyebabkan kesehatan buruk berkurang karena diet makanan yang baik. Sekian tim laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Makin banyak supermarket di Amerika Serikat yang menawarkan jam belanja khusus lansia untuk mengurangi paparan virus corona bagi pelanggan lanjut usia. Safeway, Whole Foods, Target, dan Zanotto's Family Market yang berbasis di San Jose adalah beberapa toko yang melakukannya. Zanotto's Family Market, jaringan toko bahan makanan lokal di daerah San Jose, menjadi salah satu toko di Amerika yang pertama kali melakukan perubahan tersebut. Pagi hari, pada pukul 8 hingga 9 pagi, toko itu diperuntukkan hanya bagi pelanggan berusia 60 tahun ke atas. Pemilik toko ini, Fred Zanotto, mengatakan,
apa yang kami coba lakukan adalah memastikan para lansia memiliki lokasi dan waktu yang aman untuk berbelanja. Jadi pada jam pertama, kami berikan hanya kepada mereka. Kami juga mencoba dan membuat toko bersih sebelum mereka masuk. Mereka adalah target virus ini. Jadi kami berusaha bekerja sekuat kami bisa.
Selain Zanotto's Family Market, jaringan toko lainnya seperti Safeway, Whole Foods, Target, Albertsons juga mulai menawarkan jam belanja khusus bagi lansia. Pelanggan bernama Georgia Lee datang untuk berbelanja di toko Zanotto pada pagi hari setelah pergi ke supermarket yang ramai beberapa hari sebelumnya.
Orang-orang menimbun semuanya, jadi hampir tidak ada apa-apa di rak. Jadi kupikir aku akan punya pilihan yang lebih baik di sini daripada mencoba mencari di pasar biasa. Aku ingin mendapatkan daging dan sayuran yang enak. Semuanya tersedia di sini.
Mike Rifford yang didiagnosa menderita kanker darah yang merusak sistem kekebalan tubuhnya juga memilih untuk berbelanja di toko seperti Zanotto yang memiliki jam khusus bagi lansia. Bagi kebanyakan orang, virus corona hanya menyebabkan gejala ringan atau sedang seperti demam dan batuk. Namun bagi sebagian orang lagi, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang dengan masalah kesehatan yang telah diderita sebelumnya, dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, bagi orang dengan penyakit ringan, sembuh dalam waktu sekitar 2 minggu. Sementara mereka yang sakit parah bisa membutuhkan 3 hingga 6 minggu untuk pulih kembali. Demikian laporan VOA.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Virus corona menghantam berbagai sektor industri termasuk perfilman. Namun perusahaan-perusahaan dan studio film di Amerika mencari kiat baru untuk mengurangi kerugian mereka, sekaligus tetap menyediakan hiburan kepada warga dunia. Langkah ini juga dilakukan pada film animasi Onward. Selengkapnya, ikutilah dalam info film bersama saya Madioni. Onward adalah film fantasi dan animasi komputer Amerika tahun 2020 yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures. Film ini disutradarai oleh Dan Scanlon, diproduksi oleh Corey Ray, dari skenario yang ditulis oleh Scanlon, Jason Hidley, dan Kate Bernin, dan dimeriahkan oleh pengisi suara Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, dan Octavia Spencer. Film ini pertama kali diputar di Berlin International Film Festival yang ke-70 pada tanggal 21 Februari 2020 dan dirilis di Amerika pada 6 Maret lalu. Onward mendapat ulasan positif dari para kritisi film dan telah meraup $103 juta di seluruh dunia. Keuntungan penjualan tiket Onward tidak seperti film-film Pixar lainnya, utamanya karena perbakan pandemi corona, seperti juga beberapa film lain yang dirilis pada bulan Maret. Merespon turunnya penonton di bioskop, Disney kini merilis Onward secara digital.
Happy birthday, Mr. Adult Man.
No, Mom.
Hey, buddy, don't wipe off my kisses.
Tokoh Ian dan Barley Lightfoot dalam film ini berkelana untuk menemukan keajaiban agar bisa kembali menghabiskan waktu sehari saja dengan ayah mereka yang meninggal muda.
What?
You're wearing your dad's sweatshirt.
Oh, you know, finally fits.
Oh, my little chubby cheeks is all...
Walt Disney Company hari Jumat mengatakan Onward telah tersedia pada platform digital seharga $19.99 sejak Jumat malam, sedangkan di platform streaming Disney Plus pada tanggal 3 April. Bagi kebanyakan orang, virus corona hanya menyebabkan gejala ringan atau sedang, seperti demam dan batuk. Namun, bagi sebagian lainnya, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang yang punya masalah kesehatan sebelumnya, bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia. Sebagian besar orang pulih dari virus baru ini.
Okay, Mom, I gotta eat something before school.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Warga kota New York sedang berjuang keras dengan cara apapun yang mereka bisa untuk mengatasi terus meluasnya perbakan wabah virus corona. Baik dengan mengikuti petunjuk pemerintah lokal dan rekomendasi otoritas kesehatan, hingga berupaya tetap kuat di tengah bencana. Sebagaimana mereka lakukan pasca serangan teroris 11 September 2001. Banyak warga kota New York, seperti juga warga di seluruh dunia, mendapatkan kekuatan dari keluarga. Jadi tidak heran jika sebagian pasangan menolak menunda rencana perkawinan mereka dan tetap mengikat janji suci dengan mengenakan sarung tangan atau masker pelindung dalam upacara-upacara yang dilangsungkan oleh pejabat urusan nikah dari jarak jauh. Udara yang mulai hangat akhir pekan lalu juga tetap menarik banyak warga kota New York datang ke taman-taman untuk jogging, bersepeda, atau bermain bersama anak-anak mereka. Tapi kehidupan kota itu jauh dari normal, ujar ilmuwan Kanan Srinivasan yang telah melakukan banyak kajian di Perpustakaan Umum Kota New York. Saya tahu kawasan ini sewaktu-waktu akan segera ditutup. Jadi saya mencari cara untuk bisa tetap meminjam buku-buku yang biasanya saya gunakan dan membawanya pulang, sehingga saya tetap bisa bekerja di rumah. Tapi kemudian kebanyakan waktu saya habis untuk menonton berita, ujarnya. Ditambahkannya bahwa istrinya juga mulai bekerja dari rumah pekan ini dan ia khawatir mereka bisa jadi stres. Tetapi Srinivasan mengatakan kepada VOA, ia dan istrinya kagum dengan tanggapan Gubernur Andrew Cuomo dan Wali Kota Bill de Blasio. Jumlah orang yang terjangkit virus corona terus bertambah setiap jam. Hingga Senin sore ini, tercatat sedikitnya 21 ribu kasus virus corona, termasuk 157 korban meninggal dunia di New York. Angka melonjak luar biasa dibanding satu minggu lalu yang hanya sekitar 800 kasus. Sementara di Amerika, tercatat ada sedikitnya 41 ribu kasus virus corona, termasuk hampir 500 korban meninggal dunia. Gubernur New York Andrew Cuomo menyalahkan lambatnya tanggapan oleh pemerintahan Trump, khususnya untuk menyetujui tes cepat atau rapid test COVID-19. Cuomo telah mengukuhkan kasus pertama virus corona di New York pada tanggal 1 Maret. Namun pemerintah federal baru memberi wewenang pada pemerintah New York untuk melakukan tes cepat pada 11 Maret. Sejak saat itu, New York telah menguji lebih dari 45 ribu orang yang diduga mengidap corona.
My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible. Avoid gathering in groups of more than 10 people. Avoid discretionary travel. And avoid eating and drinking at bars, restaurants, and public food courts.
Guna mencegah terus meluasnya perbakan, mulai Minggu malam, Cuomo telah memerintahkan seluruh pekerja di bidang non-esensial atau yang tidak terlalu penting untuk tinggal di rumah. Sefa Masireva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.